Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tal-Corinthia Group of Companies. Campus FM jippreżenta Deċiżjonijiet storiċi. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch, flimkien mal-ħabib tiegħi l-Professur Joe Pirotta, nistednukom għall-programm ieħor fis-sensiela tagħna. F'edizzjoni preċedenti ta' din is-sensiela konna semmejna fost l-oħrajn it-twaqif tal-League of Nations wara l-ewwel gwerra dinjija proposta magħmula minn President Amerikan imma li kienet imbagħad ħadu kontri anke l-Kungress Amerikan u l-Amerika laqgħa żaħlet. U konna rajna kif dan il-League of Nations ma tantx kien effettiv. Minar l-Amerika imbagħad iktar tard ħarġu l-Italja u anki l-Ġermanja. U allura kienet qisha bħal kelb li m'għandux snin jista' forsi jinbaħ biss. League of Nations ma rnexxilux iżomm li jsir it-tieni gwerra dinjija, u allura wara t-tieni gwerra dinjija il-komunità internazzjonali fiha reġa' għam id-diskors li jkollna xi forma ta' organizzazzjoni internazzjonali. U llum flimkien mal-Professur Pirotta ħanħarsu lejn in-Nazzjonijiet Uniti u in-Nazzjonijiet Mqudin.
Il-ġnus Mqudha.
Il-ġnus Mqudha. U naraw kif bdiedi u anke naraw ftit kif żviluppat. Ġew, x'wassal biex din l-idea timbet minn kiegħek fjas kbir li kien hemm bil-League of Nations?
Naħseb il-fjas kbir hemm biex timbet din l-idea. Ħabba l-fatt li dawn qalu kieku il-League of Nations ħadmet kif kellha taħdem, kienet tkun arma qawwija biex ma seħx it-tieni gwerra dinjija. L-għalhom nipprova nsibu mezz kif dana ma jseħx. Issa llum tista' tkun ċiniku ħafna. Waħda mill-affarijiet li tajt immedjatament hija li United Nations irnexxiet daqs kemm irnexxiet il-League of Nations. Inħabba li mhijiex effettiva. Però naħseb li dinha mhijiex stampa ġusta. L-ewwel ħaġa, irdu niftakru ċirkostanza li m'għadux kastaħħa. Li ftit wara li twaqfet il-United Nations, id-dinja daħlet flera nukleari. Mela kienet issa a completely different ballgame.
Imur ftit qabel, ma kif ġie dili biex jitwaqfu? Minn bdija xamlu?
Dina minn naħa tal-pajjiżi l-alleati kienu qed jiddiskutu dwar dan, u anke meta ntaqgħu kienu Roosevelt u Churchill. L-idea kienet li t-tissir xi ħaġa. Allora beda l-momentum minn hemmhekk. Fil-fatt 26 pajjiż li kienu voluti b'xi mod jew ieħor fil-gwerra naħa tal-alleati dawna qablu li fil-fatt jintaqgħu ħaj jaraw x'jistgħu jagħmlu dwar dan. Untaqgħu kienu f'25 ta' April 1945 fuq dik li ġiet imsejħa konferenza tal-ġnus maquda għall-Organizzazzjoni Internazzjonali untaqgħu f'San Francisco.
Ikkuwa għak l-Istati Uniti protagonist bil-maqlub.
Ejwa.
Ġifri l-politika tal-isolation fċertu sens.
Fċertu jgħafur ma taħdim xizir. Tajjeb. U fil-fatt, fil-1945 issa għedin fit-mim il-gwerra pratikament mejju spiċċat fl-Europa l-gwerra u fawissu spiċċat fil-Far East. Dawna ġew 50 gvern u non-governmental organizations. Għara l-importanza taħħadi u koll. Li kien hemm ukoll NGOs involuti, mela għandek għarfien ukoll għal-fatt li l-gvernijiet waħidhom mhux neċessarjament ikunu biżejjed biex tinħoloq il-klima tal-paċi. Jekk inti trida biss bħala firefighter mod, jekk inti trid toħloq klima ta' paċi hija mod ieħor. U hawnhekk trid tidħol ukoll elementi tas-soċjetà ċivili.
Allura l-idea tal-ċismu tal- Kunsil ta' sigurtà u l-membri permanenti.
Issa, s-intendi, ovvjament, jekk se ntaqgħu l-pajjiżi, naħseb inkunu daqs xi waħda boloħ li ma narawx il-daw il-pajjiżi iħarsu wkoll lejn l-interessi tagħhom. Issa, waħda mill-raġunijiet kienet li huma ma xtaqgħux li jiġi bħal ma ġara fl-ewwel gwerra fl-ewwel wara l-ewwel gwerra dinija bil-League of Nations, li pajjiż ieħor li ma kellux x'jaqsam mal-League of Nations, u pajjiż importanti ħafna kienet l-Unjoni Sovjetika. Huma xtaqgħu l-Unjoni Sovjetika tkun on board ukoll. Però l-Unjoni Sovjetika ma kienx lesta tkun on board jekk ma jkunx hemm ċertu kundizzjonijiet. Li bihom kienet tħossu ma tiġi żvantaġġata, jiġifieri li ma tkunx minoranza, jekk qed tgħid intom kollha tgħidu li intom demokraziji, tajjeb, jiena se nkun pjuttost leħen fid-deżert. Allora inħoloq ukoll il-kunċett tal-Kunsill tas-Sigurtà, kull min jaf xi ħaġa dwar il-ġnus magħquda, jaf li l-organu li vera għandu l-poter, l-iktar li għandu poter, huwa il-Kunsill tas-Sigurtà. Issa, fil-Kunsill tas-Sigurtà intlaq bil li l-ħames biex ngħid ġganti ta' dak iż-żmien kienu se jkunu membri permanenti.
Nitkellmu dwar iċ-Ċina u
nitkellmu dwar l-Amerika, l-Ingilterra, Franza, iċ-Ċina, naħalli barra.
L-Unjoni Sovjetika.
U l-Unjoni Sovjetika, skużani. Issa, dak kien ifisser ukoll u hawnhekk hija ħaġa li forsi m'għamlitx il-ġnus magħquda daqshekk effettiva, f'dak li fejn tħoss sigurtà, ukoll fuq insistenza qawwija kellek idħul tal-veto. Jiġifieri, jekk tieħu deċiżjoni il-Kunsill tas-Sigurtà imma wieħed mill-membri permanenti jgħid le, dik id-deċiżjoni ma toċċ.
Ġi għandhom saħħa enormi.
Saħħa enormi. Issa wieħed ir-riżultati tagħha li naraw hija wieħed mill-affarijiet li jiġu fis-snin bikrin tal-United Nations hija meta tfaqa' il-gwerra tal-Korea b'eżerċ Koreat u din tispiċċant il-United Nations. U naraw l-United Nations tieħu deċiżjoni li tibgħat it-truppi biex tiġġieldu kontra il-Korea tan-Nord u tiddefendi il-Korea tas-Sud. Dik ittieħdet deċiżjoni għadet mis-Security Council inħabba l-fatt li għal raġunijiet politiċi tagħhom ir-Russi kienu adottaw politika li ma jeħdux sem assentew ruħhom. Alla fl-assenza tagħhom ma kienx hemm veto.
Allu anki ċ-Ċiniżi għax ċ-Ċiniżi.
Iċ-Ċiniżi dak iż-żmien kien għadha stenna jaħna semmena ċ-Ċiniżi għadha biex iċ-ċajna li jafu llum, ħan nagħmluha ċara li kien iċ-ċajna it-Taiwan fejn il-gvern Ċiniż kien ħarab wara li ditilha fil-gwerra mal-komunisti fiċ-ċajna. U fil-fatt waħda mill-affarijiet li ma kienx tagħmel sens kienet li għal ħafna snin il-vot fil-Security Council ta' ċajna kien fil-fatt ta' Taiwan.
Ta' felula kien.
Eżattament, mhux ta' ċajna. Allura ovvjament Taiwan li kien jiddependi fuq l-għajnuna
tal-Stati
Uniti ma kienx se jopponi. Fatt minn dak li żballem ir-Russi rritornaw għall-attendenza regolari fil-ġnus magħquda fil-Security Council partikolarment. Issa.
U l-ewwel laqgħa saret
fl-Ingilterra. L-ewwel laqgħa tal-Assemblea Ġenerali imma tajjeb l-organizzazzjoni l-oħra l-Assemblea Ġenerali ħa nifakkarkom. Tiltaqa' kull Settembru fejn jieħdu sehem il-membri kollha tal-ġnus magħquda. Allura l-membri kollha wara li kellna l-Montenegro li daħlet membru huma 192 fid-dinja.
L-Assemblea Ġenerali biex niftehmu anke intu laqta lokali dik li il-Professur DeMarco kien president tagħha
il-ġenna. Professur DeMarco. Dik hemmhekk kull pajjiż għandu vot wieħed li kollha hu mandaqs. Però id-deċiżjoniet li tieħu l-Assemblea Ġenerali mhux bil-forsi jorbtu. Vol diri u għal-Kunsill tas-Sigurtà xorta li jiddeċidi dwarhom, imma għamlet ħafna xogħol.
Imma fuq din li qed tgħid inti tal-vot wieħed jekk tippermetti li puntu jien qed nitkellem ma' diplomatiku u għalli fimni għalli da tkun hemmhekk fl-assembleja ġenerali jew tkun qiegħed fil-lobby u qed tieħu l-kafe għalli jiġi xi ħadd pereżempju mill-Dipartiment tal-Istat. Ħajkun hemm xi vot l-Amerika tridu jmur naħaw mhux oħra, imma kif tagħmel l-Amerika jagħmel kulħadd mhux hekk. U jgħidu, maħna bħalissa xi programmi għandna ma' pajjiżek li waslu biex nġeddu għom, rridu nġeddu da, rridu nġeddu li.
Għalek għal-lobbying.
Għalek, uj, ma lobbying, lobbying ġinaj.
Ma da kollu kien jisir. Iva li li. Fatti, fil-fatti xandi.
Għalek 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 kif jemla merke jemla kullħatu.
Kif zviluppat l-affarijiet fil-Assemblea Ġenerali? L-lum fil-Assemblea Ġenerali jem gruppi marufin. Tajjeb? Ta' pajizi, per esempio l-Asjatiċi, l-Afrikani, so. U daw, ħafna drabi, jivvutaw kważi bħala blokk. U għadam l-affet li sardan biex ikunem ċertu interessi komuni ġu salvagwardjati. Biex meta il-lobbying jisir forma ta' teddida bil-pulit, fuħet ikun forsi f-pozizjoni li jaqbel iktar minnek. Pero ħafna mill-lobbying mhux hekk biss isir ġew. Ħafna mill-lobbying jisir ukoll ta' quid pro quo. Jien għandik xi ħaġa li għandek bżonn fl-assembleja jew
fil-vot.
Ma din hija proċess normali. U jekk ma jkunx hemm dal-proċess normali, għax inseħħlu normali. Għax bekk ħafna minn mid-diżgwit jisfuma fi xej. Inqas ċans li jikber id-diżgwit milli kattar.
Issa mill-Assembleja Ġenerali u l-Kunsill tas-Sigurtà mbagħad bdew jiżdiedu.
L-aġenziji. L-aġenziji. Issa dawn importanti ħafna. U dan naħseb fejn l-ikbar kontribut minnaħa tal-ġus maquda sar u li affettwa lill-iktar nies madwar id-dinja. Nibdew per eżempju l-International Monetary Fund li ma tantx nagħtu każ tiegħu, forsi ħlif meta pajjiż
ikun fit-trabil.
Issa l-International Monetary Fund l-ewwel pass importanti tiegħu kien li għen biex jistabbilizza il-proċess ta' skambju ta' muniti. Dan qabel it-tieni gwerra dinija kellek biex ngħidlek free for all. Tal-iskambji, ta' kif wieħed jagħmel muta tiegħu, kif timbidel, kienet qed tqum ħafna flejjes kbar li taffettwa l-kummerċ. Hemmhekk fi Bretton Woods sar fejn kien
Stati Uniti.
Kienet ġiet infassla strateġija ta' kif jistgħu jistabbilizzaw il-currencies prinċipali madwar id-dinja u il-mekkaniżmu ta' exchange control. Da kien importanti ħafna. Mingħajr dan il-pass, ħafna mill-iżvilupp ekonomiku li sar iktar tard ma kienx isir. Tajjeb?
Jisom dew meta tara d-dati ta' meta saru daw. Jiġri beda għad tamburu battente, jisom jiġri bdew isiru b'ċerta rapidità.
Bil-fors, għax inti titqis l-istat ta' kaos li kienet fiha d-dinja wara t-tieni gwerra mondjali. Vol diri, jekk ma kienx se jsiru daw b'ċertu għaġla, allura inti ma kontx se tiġri barra minn hekk il-Monetary Fund jikkonċentra ruħu ħafna l-International Monetary Fund fuq dak li jissejjaħ macroeconomics, jiġifieri affarijiet bħal il-GDP tal-pajjiż, l-esportazzjoni tiegħu and so on. Allura jieħu jagħti daqqatit biex ngħidlek ukoll fiha. Issa magħha hemm marbut il-World Bank. Il-World Bank illum forsi għandu reputazzjoni ħażina xi jgħidlek il-kondizzjonijiet li għamel għas-self tiegħu huma ibsin ħafna, però ġeneralment dawn huma ħabba li l-mediċina li hemm lesta li bil forsi tittieħed għal minnu marit serju. L-iktar naħseb perjodu fej espanda dal il-bank dinji kien bejn bejn 1968 u 1980 meta kien hemm bħala il-mexxej tiegħu Robert McNamara.
Li kien
il-World Bank, il-ħed tiegħu dejjem Amerikan. Il-International Monetary Fund, il-ħed tiegħu dejjem Ewropew.
Interessanti.
Sistema. Dana beda jikkonċentra fuq il-ħtiġijiet bażiċi tal-pajjiż li qed jiżviluppa. U beda jagħmel flejjes kbar available biex dawna jisselfu. Issa dana, kikun tużaw dal-flejjes ħafna minnu, specialment minn pajjiżi Afrikani, eċetera, il-mod kif kellhom jintużaw, kienu jagħtu kontribut kbir. Żinturatament ħafna minn dal-flejjes sparixxew fl-arja, inħabba l-korruzzjoni enormi li hemm f'dawn il-pajjiżi, u kulma ġara f'dak il-perjodu hija li id-djun ta' dawn il-pajjiżi saru enormi. Infatti inbidlet il-politika wara 1880 tal-World Bank.
Il-ħtieġa tal-kif ta' battajt. di kollok bżon il-flus, il-loans, etc. mill-World Bank. Di hemm marbut magħha ċertu idea ta' pressjoni politika wkoll?
Iva, de jkun hemm, s'intendi, għax min se joħroġ l-ikbar flus f'dawk il-loans, min se dak li jgħidulu underwriting them, jgarantixxihom, etc. Ovvjament se jkollu vuċi f'dak li jiġri.
Kien hemm il-każ magħruf ukoll ta' Franza.
Ija, skur, wara l-gwerra, meta daħlu żewġ komunisti fil-gvern Franċiż, u l-Amerika through the World Bank għamlitha ċara li jekk dawna ma jitneħħewx mill-gvern Franċiż għax kienet tibża li Franza se tispiċċa komunista, kienet għadha kif bdiet.
Kien ħafna pajjiżi komunisti aw partiti komunisti qawwin fl-Ewropa tal-Franza.
Franza kien l-ikbar wieħed kien jeżisti fil-Ewropa tal-kunent. U dina għaltu hemmhekk ma jitneħħewx dawn, allura il-World Bank ma jkunx jista' jislef il-flus li għandha bżonn Franza. U dawna kellhom iċedu għall-pressjoni.
Ġifi pajjiż bħal Franza qed ngħidu għal mhux qed ngħidu.
Ekonomikament kienet arkub tiegħha. Issa mbagħad għandek importanti wkoll li ngħidu semmuha l-Aġenzija li msejħa l-Food and Agriculture Organization. Li dina hija aġenzija speċjalizzata ħafna u li għamlet ħafna ġid biex iżżomm kemm jista' jkun il-bogħod il-ġuħ fid-dinja. Issa tajli maxur, ta' għawil ġuħ f'ħafna pajjiżi vera. Imma l-mistoqsija hija kien ikun hawn iktar?
Mhux ajra. Le, dak l-argument li qed tgħid, inti fl-opinjoni tiegħi huwa argument validu ħafna. Għax inti tista' tgħid x'għad irid isir, raġun. Imma tista' tikas ukoll x'sar.
U barra minn hekk dan huwa forum internazzjonali fejn kulħadd huwa gwali, m'hemmx argumenti fih. Fej jsiru dibattiti fuq dak li hemm son huwa forum totalment neutrali. Huwa wkoll l-aġenzija wkoll bir-riċerka li għamlet u l-espenza li ħadet saret sors importanti ta' informazzjoni u anki ta' ħilijiet li għenu bihom ħafna mill-pajjiżi tiżviluppaw biex ikabbru l-abilità tagħhom biex jipproduċu l-ikel. Ma tandek la jellow. International Labour Organization. San International Labour Organization. Hija waħda mis-suċċessi tal-League of Nations.
Sorry, daw kollha qed ngħidu li saru fl-ewwel qishom naħseb għal ċar snin sar kollox.
Inqas minn ħaxar snin. Issa la jellow però kienet teżisti qabel. Kienet teżisti fi żmien League of Nations, kienet waħda mill-aġenziji li kienet suċċess fil-League of Nations li ġabet ħafna għarfien dwar drittijiet tal-ħaddiema u sa fejn jistgħu jaslu l-employers u gvernijiet bħala employers. Però naħseb wieħed mill-affarijiet li jiddu nagħtu importanza tagħhom hija xi ħaġa li pjuttost hija riċenti, hija x-xogħol li qed tagħmel illum lajellu fejn jidħol iċ-child labour. Tipprova tiġġieled kontra x-xogħol. Sfurzat, issa mhux qed
nitkellem. Jien niftakar qabel nitkellmu f'titizja fuq di ta' child labour for the ilonx interessana. Jien niftakar wara li jsir l-indipendenti ġew kont għadni żgħir. Mbagħad tibda issa Malta daħlet fil-FAO, issa daħlet fl-ILO, issa daħlet Fransko, dejjem kien hemm din il-ċismu ta' fej deħlin fl-aġenzija. Jekk qabel immorru fuq di ta' child labour nerġgħu mmorru fl-ILO. Ngħid sew li waħda mill-affarijiet b'sakkethom tal-ILO li kif kont qed tgħid inti fil-bidu. Aw hekk m'għandniex biss il-gvernijiet imma non soċjetà ċivili.
Eżatt, importanti ħafna. Issa child labour hija mistoqsija hija kustjoni li hija delikata ħafna. Għaliex? Lo ħaġa x'tifhem child labour importanti. Għandek soċjetajiet fej inħabba livell ta' faqar bil-fors it-tfal li jagħtu kontribut ekonomiku lill-familja. Xi ħaġa li ħriġna minn aħna bħala pajjiż ukoll.
U jiena f'soċjetajiet agrarji.
Tistennija. Kulħadd
jaħdem fl-alqa.
Eżattament. Fordi dika tistennija. Imma mbagħad li tittara hija jekk fil-fatt biex xogħol li qed tagħti lit-tfal jew tħalli t-tfal isiru jew iġġalhom isiru, jekk dan hu x'qed ikunu ta' ħsara għalihom mentalment, fiżikalment, soċjalment u moralment. Tajjeb, jekk kienx it-telefon pereżempju li jieħdu edukazzjoni, importanti ħafna. Jekk intix pereżempju x'qed naqsilhom ċans li jattendu l-iskola, jew inkella jitilqu mill-iskola kmieni. Tajjeb, u barra minn hekk għandek ukoll it-tip ta' xogħol li seġġalhom jagħmlu. U kif qed jitħallsu tiegħu. Dak hija importanti, inti għandek għatanna pajjiżi sventuratament fej child labour huwa kważi skjavitu.
Mhux hekk. U fil-fatt anke hemm kampanji f'ċerti pajjiżi fil-Punent li għajdu lek jisma, di di...
Tishtrix minn emmek.
Tishtrix minn dali kun birħafna ġda għet jisir minn tfal li għet tu għomil.
Folteri, issa, dawna...
Li interesanti kol, ħana rekux korreti għet jina. Waqt li ċerti aġenziji saru minn l-ewel, inti semmejt l-fawla jellow, illi l-ċunus maqda u kol, għaxi organizzazzjoni ħajja, tir-respondi għal ħtiġijiet li huma tul iż-żminijiet jew inkella ta' affarijiet li jkunu hemm u l-consciousness tagħhom tikber. Di ta' child labor waħda minnhom xi hija fil-bidu ta' design jiet dak kienet.
Sew fil-1992. U saret għax kienet qed tinħass il-ħtiġa dwar dan. Lo ħaġa li kienet jiġri wkoll hija li iktar mers u lej żminijietna iktar sar aċċessibbli postijiet remoti fid-dinja wkoll u l-informazzjoni dwarhom saret iktar eżatta. U gvernijiet ukoll ma setgħu xaħbu ċertu affarijiet li kienu tisiru li qabel ħafna drabi kienu qed jattuhom. Dik ma jammettuhom.
Ma għandax taqsam m'għandix taqsam li ħajlek imma ġifieri l-United Nations illum taħdem ħafna wkoll qiegħda mhux biskwizzjoni ta' child labor li hija sfruttament, imma anki fuq il-problema kbira tal-soldati tfal.
Soldati tfal.
Għax kwa nisma per il-ġimgħa 13 il-sena daw ikun qabdhom.
Child trafficking, fejjitlu speċjalment child trafficking mhux biss għax-xogħol imma anke assess. Li waħda mill-ħniżrijiet kbar ta' żminijietna. U mbagħad għandek aġenziji oħra International Maritime Organization la IMO li saret mbagħad il-Maritime Consultative Organization, Intergovernmental Maritime Consultative Organization, u di wkoll kien stabbilita f'Ġeniva fl-1948 u bdiet taħdem 10 snin wara. Issa għaliex bdiet taħdem 10 snin wara għax kemm ħafna problemi kif idu jiġu solvuti. Issa dina hija importanti ħafna waħda mill-li konvenzjoni l-iktar importanti tagħha hija l-Konvenzjoni Internazzjonali għal prevenzjoni tal-tħammiġ tal-pollution tal-baħar biżejt. Tagħmin ukoll infakru li l-IMO hija wkoll involuta fl-inizjattiva Maltija tal-liġi ta' taħt il-baħar.
U dal-istitut li għanna u għek
u parti minnu.
Meċi l-professur għattart.
Dak u parti minnu.
Tajjeb. Iġi għal-pajizu għal-prestigju li għanna. Prestigju mess,
prestigju mess, Iva.
U Malti meċiħ.
U tara u koll kif fil-fat jaħdem. Jena stanaj dal, professur għattart, mux bis Malti meċiħ, imma Malti li għandu fama internazjonali u jgawdi reputazzjoni tajba u mistħoqqa għal-xogħol li għamel kemm f'Malta u kemm internazzjonalment. Il-professur Rattart huwa awtorità f'dan il-qasam, awtorità internazzjonali. U mbagħad għandek ukoll
sintendi. Illum ukoll il-kanċellier tal-università.
Ukoll. Għandek organizzazzjoni li f'Malta smajna ħafna biha hija l-UNESCO. Tajjeb li dina ovvjament.
United Nations Educational Scientific
Cultural Organization. Aħna f'Malta għandna ħafna x'naqsmu magħha anke l-fatt li bdiet tippromovi anke l-idea li jkollok siti li huma dikjarati ta' World Heritage, li huma importanza kulturali għad-dinja kollha. Aħna l-Belt pereżempju hija World Heritage għandna t-tempji tagħna. Din l-organizzazzjoni għenet ukoll daw il-pajjiżi biex ikunu f'pożizzjoni li jespandu l-edukazzjoni tagħhom. U pajjiżi fejn aħna pereżempju aħna f'Malta naħata edukazzjoni naħseb ftit kellna bżonn minnha tal-UNESCO, ma fatt li għandha x'taqsam kultura iva kellna bżonn inħabba l-fatt li r-riżorsi tagħna kienu dejjem limitati.
U di kienet waħda minn tal-bidu għax f'Novembru tal-45.
Mbagħad għandek sintenti il-World Health Organization li fiż-żmien tas-swine flu kienet ħafna fl-aħbarijiet.
Kontroversja wkoll.
Kontroversja wkoll. Però mbagħad iridu nħarsu wkoll li kontribut li tagħti. Is-smallpox li hija pro smallpox niftakru li mhijiex chickenpox. Chickenpox hija
Smallpox mhux il-ġidri rieħi jew
le? Le, il-ġidri rieħi chickenpox. Smallpox qed nipprova niftakar xejn qabel Malti u dan mument.
Iva, mhux xorta.
Imma smallpox hija tħalli effetti permanenti u tista' toqtlok ukoll. Din hija x'aktarx l-ewwel minn qed jgħid li tagħmel comeback f'ċerti postijiet, però hija x'aktarx l-ewwel marda li ġiet eliminata bl-isforzi tal-bniedem. U l-isforzi partikolarment tal-World Health Organization. Il-ġlida għamlet il-World Health Organization, per eżempju, kontra ċertu mar tal-ajnej, fejkenna esperti maltin bħal ċensu tabone li kien figura biex najtek right at the front biex il-program li kien diġan bena f'Malta intuża bħala l-modell għal-pajjiżi oħra. It-tuberkulosi, per eżempju, ġlidu kontra l-AIDS biex tgħinu wkoll tipprovdi mediċini aħjar fil-ġira tagħhom. Vuol dir dawn huwa kollha.
Jiġifieri b'mod ġenerali inti hekk l-assessment tiegħek tal-ġnus magħquda. Mod ġenerali huwa assessment pożittiv u assessment. Jiena naħseb
li kollox ma kollox iva huwa pożittiv. Il-ġnus magħquda kellha fallimenti tagħha, m'hemmx dubji. Specialment.
Tempju l-peacekeeping missions ma semmejniehomx wisq.
Peacekeeping missions hemm dawk li nnexxew dak li ma nnexxewx. Tajjeb, hemm dawk li kienu diżastru. Per eżempju l-inabilità biex ma jsirux il-massakri li saru
fil-Rwanda
fil-Bosnia, per eżempju. Ma dawka il-responsabilità vera tagħha hija deċiżjonijiet fis-Security Council ta' kif ġew motija il-mandati tagħhom. Għax inti jekk kemm tieħdx mandat li min qed jikkmanda li jista' jintervenni f'ċerti ċirkostanzi, ta' ma jistax, inkella jiġi war criminal hu. Folderi għandek dawk ukoll. Però kollox ma kollox meta tgħi speċjalment l-aġenziji internazzjonali tagħhom, ix-xogħol li għamlet qed nitkellem sa fuq xogħol mhux purament politiku jew militari, jiena naħseb li għandna ikollna assessment pożittiv tal-United Nations, setgħet kienet aħjar. Seta tħadmet metodi aħjar, jiena naħseb li wasal iż-żmien li United Nations tħares sew li l-istrutturi politiċi tagħha, speċjalment is-Security Council, u jaraw kif jistgħu jeġgħu jibda jirrifletti iktar żminijiet nagħlu, però naħseb li hija xi ħaġa diffiċli ħafna għas intendi kull pajjiż, speċjalment il-pajjiż li huwa wieħed mill-ħames membri permanenti se jiddefendi l-pożizzjoni tiegħu sew u jekk ma jaħsibx. Ma jaħsibx li biex tibdilli jkun hemm mhux se jitlef mill-interessi tiegħu mhux se jkopera magħha.
Ringrazzjak ġew għall-kummenti tiegħek u għall-tarif li tajtna dwar il-ġnus magħquda. Inringrazzja lis-semgħija tagħna għall-attenzjoni tagħhom dwarha jien Father Joe Borch flimkien ma' Professur Joe Perotta nagħmlu appuntament magħkom għall-ġimgħa dieħla fejn nisperaw li jkollna suġġett ieħor li jinteressakom. U li nħossni li nitgħallem minn dawn il-programmi wkoll anke intom tkun tistgħu titgħallmu xi ħaġa oħra saħħa.
Għadkom kemm smajtu Deċiżjonijiet Storiċi. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-Professur Joe Perotta.